Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանն է, բարի լույս, այսօր հուլիսի 1-ն է, օրը 4:07-ի ծրագիրը սկսում ենք հետևյալ թեմաներով։ Բաղրամյան փողոցում գիշերը խաղաղ է անցել, պայքարը նոր փուլ է մտնում, երեկուշ երեկոյան ձևավորվեց քաղաքացիների համակարգող նոր խումբը։ Հոսանքի թանկացումը Հայաստանի ներքին հարցն է եւ այն չէր կարող քննարկվել Ռուսաստանի հետ։ Պուտինի մամլոխոսնակն է անդրադարձել Հայաստանում ռուսական հեծի շուրջ բարձրացած խնդրին։ Հայաստանի իշխանության հիմնական նպատակը ցուցարարներին պառակտելն է, ազատության հետ զրույցում կարծիքի հայտնել ռուսհայտնի վերուցաբանը։ Կընթերցենք նաև օրվա մամուլը, նախ սակայն ծանոթանանք վերջին լուրերին։ Բաղրամյան փողոցում արդեն 10-րդ օրը շարունակվում է բողոքի ցույցն ընդդեմ էլեկտրաէներգիայի թանկացման, գիշերը խաղաղ է անցել, այս մասին ավելի մանրամասն ծրագրի ընթացքում։ Միջազգային լրահոսից Հունաստանն էլ ավելի է ընկղմում ֆինանսական անդունդի մեջ, 5 տարվա համար նախատեսված հակաճգնաժամային ծրագրի ժամկետն ավարտվեց հունիսի 30-ի կեսգիշերին, և պետությունը ի վիճակի չէ կատարել վարկային պարտավորությունը աջույթի միջազգային հիմնադրամի նկատմամբ։ 1.5 միլիարդի չափով Եվրոպարտ հավաքած Հունաստանն առաջին զարգացած պետությունն է, որ չի կարողանում գրել վարկային պատասխանատվությունը։ 2001 թվականին նման իրավիճակում էր հայտնվել Զիմբաբվեն, իդեպ սա աշխույթի միջազգային հիմնադրամի ամենախոշոր չվճարված վարկն է։ Այսօրվանից Ուկրաինան կդադարի գազ գնել Ռուսաստանից, մինչև մատակարարման նոր պայմանների մասով համաձայնություն ձեռք բերվի։ Նավթոգազի փոխանցումը Գազպրոմի եվրոպական հաճախորդների համար կշարունակվի գազի առաքումը Ուկրաինայի տարածքով։ Այս հայտարարությունը հնչում է Վիեննայում Եվրամիության միջնորդությամբ գազի գնի բանակցությունների ձախողումից հետո, որի նպատակն է շարունակել մատակարարումը առաջիկա 3-6 ամիսներին։ Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարի փոխանցման բանակցությունների հաջորդ փուլը տեղի կունենա սեպտեմբերին։ Ռուսաստանը քննադատել է Կանադայի նոր պատժամիջոցները, արտգործնախարարի խոսքով դրանք միայն բացասական ազդեցություն կունենան ռուս-կանադական հարաբերությունների վրա և վստահաբար անպատասխան չեն մնամ։ Բելարուսի խորհրդարանը հաստատել է նախագահական ընտրությունների օրը, այն կկազմակերպվի հոկտեմբերի 11-ին։ 2 տասնամյակ նախագահի աթոռը զբաղեցնող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այս անգամ էլ հաղթելու ամենամեծ հավանականությունը ունի։ Միջազգային դիտորդների գնահատմամբ ընտրությունները Բելարուսում ազատ և արդար չեն այն պահից, ի վեր երբ Լուկաշենկոն է գահին նստած։ Աֆղանստանում առաջին անգամ կին է նշանակվել Գերագույն դատարանի դատավորի պաշտոնում։ Անիսա Ռազուլին Աֆղանստանի կին դատավորների միության նախագահն է եղել։ Նախագահի այս նշանակումը դեռ պետք է հաստատվի խորհրդարանում։ Պահպանողական երկրում նախագահի այս որոշումը արդեն իսկ քննադատության է արժանացել։ Սրանք էին այս ժամի վերջին լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մարմնյան փողոցի սկզբնամասն արդեն 10 օր շարունակ փակած ցուցարարները չեն պատրաստվում դադարեցնել պայքարը։ Հերթական գիշերն անցել է խաղաղ, առանց միջադեպերի, իսկ հերթական առավոտն արդեն ավանդույթ դարձած մաքրությամբ և մարմնամարզությամբ։ Օրեր առաջ ցուցարարների միջև առաջացած տարաձայնություններից հետո, երբ ոչ թալանին նախաձեռնող խումբը հեռացավ Բաղրամյանից, լիդերների ամբյոնը դատարկ էր մնացել և ահա 3:00 երեկոյան ձևավորվեց քաղաքացիների համակարգող նոր խումբ։ Ազատությունը 24 ժամվա ռեժիմով ուղիղ հեռարձակմամբ հետևում է բողոքի ակցիայի զարգացումներին։ Մեր նկարահանող խումբը այս պահին էլ շարունակում է աշխատանքը Բաղրամյան փողոցում։ Այժմ հեռախոսակապ ենք հաստատել տեղում աշխատող մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանի հետ, ով մեզ մանրամասներ կհաղորդի։
Անուշ, էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ցուցարարները 3 Բաղրամյան փողոցում լուսացրեցին իրենց 9-րդ գիշերը։ Նշեմ, որ 3:00 ցուցարարները ձևավորեցին քաղաքացիների համակարգող խումբ, նրանք կազմավորեցին 10 հոգանոց խմբեր, որոնք համակարգելու են ցույցի հետ կապված տարբեր ոլորտներ, այդ թվում արագարձականքման, ֆինանսատնտեսական, հասարակայնության հետ կապերի, տեխնիկական, իրավաբանական և այլ հարցեր։ Ինչպես գիտենք, ոչ թալանի նախաձեռնությունը երբ գնաց ազատության հրապարակ, այստեղ կարծես նման ցույցը համակարգող նախաձեռնություն, որպես այսպես խումբ դեռ չկար։ Եվ այդ նախաձեռնող խմբում ընդգրկված է նաև Դավիթ Սանասարյանը։ Նրանք նախաձեռնությունը ի դեպ անուն չունին, նշում են, որ այստեղ բոլորը հավասար են, որոշումները կայացվելու է ընդհանուր քննարկումների ժամանակ, և այս պահին ենք Բաղրամյան փողոցում հանրային քննարկումը, տարբեր առաջարկներ են հնչում Facebook-յան տիրույթում ստեղծել իրազեկման խմբեր, նաև իրազեկում կատարել փողոցներում առաջարկ կա նաև, որ ամեն երեկոյան ժամը 8:20-ին այստեղ նորից հանրային քննարկում է լինելու, եւ ինչպես հասկացանք, փորձում են մեկ օր, այսպես ասած, կինոդիտում լինի, մյուս օրը խաղեր, եւ ինչպես ասացի, այս պայմաններ հետ քննարկումը շարունակվում է, հավանաբար վերջնական իրենց որոշումները կհրապարակեն քիչ ուշ։ Ես նշեմ նաև, որ այստեղ երեք լուսացրեց նաև ոչ տարային նախաձեռնության մի քանի անդամներ, մասնավորապես հենց Մաքսիմ Սարգսյան այստեղ է, նա այս պահին նույնպես այստեղ է, ողջ գիշեր մնաց այստեղ։ Գիշերն անցավ խաղաղ համատարար պայմաններում, ոստիկանների միջամտեցին, քիչ առաջ եկավ Երևանի փող ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, անցավ ցուցարարների կողքով, բայց որևէ այդպես հայտարարություն կամ կոչով չդիմեց։
Որոշ քաղաքագետների պնդմամբ հեցի շուրջ բարձրացած ալիքը կարող է նորեջ բացել Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններում։ Փորձագետների կարծիքով դրա նախադրյալներն արդեն երևում են։ Ռուսաստանը գնում է որոշակի զիջումների, Հայաստանի համար էլ ստեղծվում են պայմաններ ավելի անկախ գործելու համար։ Բաց է մնում սակայն հետևյալ հարցի պատասխանը. համարձակություն կունենա արդյոք հանրապետության իշխանությունը էլեկտրաէներգիայի սակագնի հարցը լուծել առանց Ռուսաստանի հետ համաձայնեցնելու։ Ռուսական կողմը իդեմս նախագահ Պուտինի մամլու խոսնակի վստահեցնում է, հոսանքի թանկացումը Հայաստանի ներքին հարցն է եւ այն չէր կարող քննարկվել Ռուսաստանի հետ, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի սակագնի հարցը դա Հայաստանի ներքին խնդիրն է։ Երեք շաբթի օրը պատասխանելով լրագրողների հարցերին Պեսկովն ասել է. «Էլեկտրաէներգիայի սակագինը դա Հայաստանի ներքին հարցն է եւ անշուշտ չէր կարող քննարկվել Ռուսաստանի Դաշնության հետ»։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ նա այսպես է պատասխանել, երբ լրագրողները հարցրել են, թե Ռուսաստանի եւ Հայաստանի նախագահների Վլադիմիր Պուտինի եւ Սերժ Սարգսյանի միջև երեք կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում արդյոք քննարկվել է Հայաստանի լարված իրավիճակը։ Պեսկովն ասել է, թե հարցը քննարկվել է երկկողմ հարաբերությունների համատեքստում։ «Հիմնական շեշտադրումները երկկողմ հարաբերություններն էին», ասել է Պեսկովը հավելելով. «Հիմնականում քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունները, ինչի մասին մենք հաղորդել ենք»։ Հիշեցնեմ, որ երեկ Սերժ Սարգսյանի ծննդյան տարեդարձն էր, Վլադիմիր Պուտինը նրան շնորհավորական ուղերձ էր հղել, ինչպես նաև հեռախոսով զանգել էր նրան։ Հայաստանի իրավիճակի կապակցության պարզաբանումները տվել Հայաստանի Էլցանցեր ընկերության սեփականատեր Ինտերրաոյի ղեկավարը։ Ինտերրաոյի կառավարման խորհրդի նախագահ Բորիս Կովաչուկը ասել է, որ Հայաստանում բողոքի ցույցերի պատճառը զուտ տնտեսական է, քաղաքական որևէ խնդիր չկա, անդգծել է նա։ Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի բարդ իրավիճակում սակագնի բարձրացման որոշումը զանգվածային բողոքների պատճառ դարձավ, ինչը բացառապես տնտեսական պատճառներ ունի, այլ ոչ թե քաղաքական։ Այստեղ որևէ քաղաքականություն չկա։ Ռուսաստանի պետական 10 լրատվական գործակալությանը ասել է Ինտերրաոյի ղեկավարը։ Նա նշել է, որ Հայաստանի Էլցանցեր ընկերությունը գտնվում է ֆինանսական կայունության սահմանին եւ այս պահին հնարավորություն չունի ժամանակին վճարել էներգետիկ ձեռնարկություններին մատակարարված էլեկտրաէներգիայի դիմաց։ Ըստ նրա, Հայաստանի Էլցանցեր ընկերության վնասների պատճառը Հայաստանում գործող կարգավորման համակարգն է։ Հեցի երկարամյա վնասների պատճառը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետությունում սակագնի կարգավորման գործող համակարգով և էլեկտրաէներգետիկ շուկայի կանոններով, ասել է նա հավելելով. 11 տարիների ընթացքում սակագնի անբավարար բարձրացումը, մեծամորի ատոմակայանի վերանորոգումը, հիդրոկայանների էլեկտրաէներգիայի արտադրության նվազումը հանգեցրել է այն բանին, որ երկրի բաշխի ցանցերի համակարգը 37 միլիարդ դրամի եկամուտ չի ստացել։ Սրանք են ստեղծված ֆինանսական բարդ իրավիճակի հիմնական պատճառները, նշել է նա։ Հիշեցնեմ, որ ռուսական Ինտերրաո ընկերությունը Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի բաժնետոմսերի 100%-ի սեփականատերն է, Հայաստանում էներգետիկ շուկա չկա, գործում է 1 գնորդի մոդելը։ Հեցը էլեկտրաէներգիան գնում է արտադրող ձեռնարկություններից, ատոմակայանից, հիդրոկայաններից եւ ջերմակայաններից եւ վաճառում սպառողներին, սակագինը հաստատում է պետությունը։
Այս պահին ցերտենք օրվա մամուլը։ Չորրորդ իշխանությունը Սերժ Սարգսյանի անազնիվ խաղը հոդվածի տակ գրում է. Այս օրերին ով չի ալարում, փառաբանում է Սերժ Սարգսյանի իմաստուն որոշումը, որի համաձայն հեցում պիտի լուրջ աուդիտ անցկացրի եւ միայն դրանից հետո որոշվի էլեկտրաէներգիայի թանկացումը հիմնավորված էր թե ոչ, իսկ մինչ այդ կառավարությունը միջոցներ կգտնի եւ կփոխհատուցի թանկացումը։ Հայաստանը որպես պետություն շահում է Սերժ Սարգսյանի իմաստուն որոշումից թե՛ տուժում, միանշանակ տուժում է, որովհետև նա խոսանքի համար միևնույն նույնը, ավելի թանկ է վճարելու։ Երկրորդ, քանի որ ֆինանսական այլ աղբյուրներ չկան, դա անելու է անվտանգության հետագա ամրապնդման համար նախատեսված միջոցների հաշվին։ Անցնենք Ռուսաստանին։ Շահում է արդյոք այդ պետությունը։ Այո, շահում է։ Հարցը ժամանակավորապես փակվում է։ Հայաստանում հակառուսական տրամադրությունների ալիքը կասեցվում է, և դրա համար վճարում են ոչ թե իրենք, այլ հայկական կողմը։ Ուրիշ էլ որ երկիրն է շահում, ճիշտ է, Ադրբեջանը, որովհետև Սերժ Սարգսյանի իմաստուն որոշման արդյունքում այն գումարներով, որոնցով Հայաստանը պիտի ժամանակակից հրթիռներ ձեռք բերեր, հիմա Բիբինը ժամանակակից Lexus-ներ ձեռք կբերի, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Վերջին մեկ շաբաթվա իրադարձությունների ֆոնին առանձնահատուկ մայք ձեռք բերեց Հայաստանի ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանը։ Նրա շնորհիվ ամբողջ հայ հասարակությունը մերթ ընդ մերթ հայտնվում է հանդիսատեսի կարգավիճակում և ըմբոշխում մեծ վարպետի խաղը։ Մեկ ջրցաններով մարդկանց ծրում են, չգիտես ինչու հետապնդում կիլոմետրերով, բռների շորերը հանում, ծեծում, հայհոյում, հարյուրներով բերման ենթարկում, ժամերով սոված պահում ու հանկարծ հաջորդ օրվանից կտրուկ դառնում են Դովրի կերպարներ, ժողովրդի դարտու ցավով ապրող, օրինախախտ ոստիկաններին պատժելու պատրաստակամ իրավապահներ։ Ի վերջո, ոստիկանության միակ գործառույթը հանցավորության դեմ պայքարն է, որը ակնհայտորեն չի ստացվում։ Մեր ոստիկանության և դրա պետի բեմադրած ներկայացման սցենարում հաստատուն տեղ են զբաղեցնում ցուցարար երիտասարդներին վնասազերծելը, ծրագրողներին հայհոյելը, սարքերը արգրավելն ու ջարդելը, իսկ օրինակ Սյունիքի մարզպետի որդու և մյուս հարազատների սպանությունները կանխելը այդ սցենարում մոռացել են գրել, գրում է Հայկական ժամանակը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Եթե Բաղրամյան պողոտայում հավաքվել են կուսակցությունների երիտեվերի ներկայացուցիչները, նրանց համակիրները և նրանց նպատակն է հասնել իշխանապողության, ուրեմն բողոքը քաղաքական է։ Եթե մարդիկ հավաքվել են զուտ այն նպատակով, որ էլեկտրաէներգիայի սակագինը չբարձրանա, հասնեն չեղարկման, ուրեմն բողոքը քաղաքական չէ։ Որպես ծրագրողի այդ բազմիցս կրկնվող հարցն ինձ հետաքրքրում է, բայց որպես քաղաքացու այս հարցն ինձ բացարձակապես չի հուզում։ Այդ առումով տարբերություն չկա, մարդիկ խաղաղ ցույցով նախագահի հրաժարականն են պահանջում, թե էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման չեղարկումը, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Ռուսական մամուլի ուշադրությունից էլ չեն վրիպում վերջին օրերին Հայաստանում ծավալվող իրադարձությունները, եթե հայ վերլուծաբաներից շատերի կարծիքով Բաղրամյան փողոցում պայքարը շարունակելով ցուցարարները նաև հնարավորություն են տալիս իշխանություններին ավելի անկախ գործել, ռուս վերլուծաբանները վստահ են Հայաստանի իշխանության հիմնական նպատակը ցուցարարներին պարակտելն է։ Ին զարգացումներ է կանխատեսել ռուսաստանցի վերլուծաբանը, կներկայացնի Գևորգ Սամբոցյանը։
Խաղաղ կլինի, թե բռնի Երևանյան իրադարձությունների հանգուցալուծումն, այս հարցն ուղեցին Քարավկովկասյան, մասնավորաբար հայաստանյան ներքաղաքական խնդիրներով զբաղվող մոսկվացի թերևս ամենահայտնի վերլուծաբաններից մեկին, Վադիմ Դուբնովին։ Ես կարծում եմ, որ իշխանության հիմնական հաշվարկը բողոքի ակցիաների մասնակիցների շրջանում հետագա պառակտումն է, մի կողմից չափավոր թևի, որի ներկայացուցիչները մտածում են, որ բյուջետային մուտքերն առանց այդ էլ գողացվում են, ուստի գոնե այդ գումարների հաշվին թող իրականացվի սակագնի սուբսիդավորումը, մյուս թևի համար էլ կարևոր կլինեն սկզբունքները, սակայն պարզ չէ, թե նրանք ինչ ուժերով կշարունակեն պայքարը, ողջ խնդիրը տեխնոլոգիաներն են, նշում է մոսկվացի վերլուծաբանը, հավելելով սակայն, որ այս համեմատաբար խաղաղ սցենարը կարող է հոդս ցնդել, եթե իշխանությունը սխալներ կատարի։ Եթե իհարկե իշխանության նյարդերը տեղի չտան և այն չփորձի անել այն, ինչ նախկինում էր կատարել կամ գոնե կիրակի օրը ձևացնում էր, թե ցանկանում է անել, բանն այն է, որ ուժ կիրառելու պատրաստակամության և այդ պատրաստակամության նմանակման միջև տարբերությունն այնքան էլ մեծ չէ, մարդկանց նյարդերը երկաթից չեն, մեկ փոքր կայծ և կիրակի օրն ինչ ասես կարող էր պատահել, նշում է Վադիմ Դուբնովը։ Մոսկվացի վերլուծաբանի կարծիքով այժմ էլ Երևանում ուժի կիրառման հավանականությունը լիովին բացառել պետք չէ։ Թեև դա հակասում է քաղաքական տրամաբանությանն, այնուհանդերձ ողջ օբյեկտիվությամբ կարող եմ նշել, որ դա լիովին հավանական տարբերակ է, այդ դեպքում իրադարձությունների հետագա զարգացումը լիովին անկանխատեսելի կլինի։
Այս ծրագրի համար այսքան, օրվա ընթացքին կարող եք հետևել lazadutyun.am կայքի ջում ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը, հաջողություն։